Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка быў адзіным кіраўніком еўрапейскай краіны, які ўзяў удзел у развітанні з Чавесам. Мікалаеў Туховіч павіншаваў з турмы знаёмых жанчын. Міністэрства спорту і турызму Беларусі абвясціла вайну допінгу.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Абраным прэзідэнтам Кеніі паводле вынікаў выбару, якія прайшлі на гэтым тыдні, афіцыйна аб'яўлены віцэ-прэм'ер Ухуру Кеніята. Як паведаміла ў суботу цэнтральная выбарчая камісія краіны, Кеніята пераадолеў парог 50% галасоў, неабходных для перамогі ў першым туры. Пры гэтым, паводле дадзеных ЦВК, перавышэнне парогу склала толькі 0,07%. Галоўны супернік віцэ-прэм'ера на выбарах кіраўніку раду Раіла Адынга атрымаў 43,31% галасоў. Адынга адмовіўся прызнаць паразу, ён сцвярджае, што вынікі галасавання сфальшаваныя. Ухуру Кеніята, сын першага прэзідэнта Кеніі Джомы Кеніяты, абвінавачваецца міжнародным крымінальным судом у злачынствах супраць чалавечнасці ў звязку з непарадкамі, якія ўспыхнулі пасля папярэдніх прэзідэнцкіх выбараў у Кеніі ў 2007 годзе. Тады ахвярамі сутыкненняў сталі больш за 1100 чалавек. Эксперты непакоіцца, што можа ўзнікнуць новая ўспышка гвалту ў краіне ў звязку з цяперашнім галасаваннем. У Кабулі сёння пры выбуху, які быў учынены смяротнікам ля будынка Міністэрства абароны Афганістану, загінулі не меней за 9 цывільных грамадзянаў. Яшчэ 13 чалавек былі паранены, сярод іх 2 супрацоўнікі вайсковага ведамства. Пра гэта паведамляе кабульская паліцыя. Выбух адбыўся падчас візіту ў Афганістан новага міністра абароны ЗША Чака Хейгела. У момант выбуху ён знаходзіўся ў іншым месцы, адказнасць за тэракт узялі на сябе талібы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Каракасе пасля цырымоніі развітання з Уга Чавесам да прысягі ў якасці часовага выканаўцы абавязкаў кіраўніка дзяржавы быў прыведзены віцэ-прэзідэнт Венесуэлы Ніколас Мадура. Уга Чавес яшчэ пры жыцці пажадаў, каб у выпадку яго смерці Мадура завяршыў цяперашні прэзідэнцкі тэрмін. Выбары новага прэзідэнта павінны прайсці на працягу 30 дзён. Учора ў Каракасе адбылася афіцыйная цырымонія развітання з Чавесам. У ёй бралі ўдзел дзясяткі замежных лідараў дыпламатаў, у тым ліку Александр Лукашэнка са сваім малодшым сынам Мікалаем. Уга Чавес памёр у веку 58 гадоў пасля 2 гадоў змагання з ракам. Ён кіраваў Венесуэлай 14 гадоў. Усінародную мабілізацыю супраць дзейнай улады абвясцілі прадстаўнікі украінскіх апазіцыйных партый падчас ушанавання памяці Тараса Шаўчэнкі ў Кіеве. Блякаванне парламенту мала заявіў на мітынгу старшыня фракцыі «Бацькіўшчына» у Вярхоўнай Радзе Арсень Яцанюк, а таму з наступнага тыдня апазіцыя накіроўваецца ў агульнанацыянальны тур праводзіць усеўкраінскае веча, звяртацца да людзей і падымаць людзей. Гэтую ж думку выказалі прадстаўнікі партыі «Удар» і «Свабода», якія прысутнічалі таксама на мітынгу. На хвалях «Свабоды» выслухалі навіны.